Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til en sommerspecial af det gode gamle folketing. Jeg er, mens du hører dette program, i USA for at iagtage Donald Trump, Hillary Clinton med flere udfordrer det amerikanske demokrati. Og derfor har jeg i de næste par uger et par bondede programmer. Det betyder selvfølgelig, at du ikke, kære lytter, kan ringe eller skrive ind. Det kan du godt, men det er formålsløst, for der bliver ikke svaret. Men til gengæld synes jeg, at jeg har fundet et par gode sager frem. Et par gode afløsninger for live-programmerne. Og i dag er jeg faktisk en af dem, jeg har glædet mig særligt til. Nemlig, hvad jeg har valgt at kalde en satiretegner-special. Og derfor har jeg inviteret to af landets fremmeligste tegnere til at se lidt tilbage på året, der er gået i dansk politik med mere. Har det været svært at tegne? Har det været nemt at tegne? Hvad har været sådan udfordringer? Hvad har været spændingsmomenter? Og de to, jeg har inviteret, er Jens Hage. Hjertelig velkommen til.
Tak skal du have.
Tegner gennem mange herrens år. Freelancer, men vi kender dig måske bedst fra Berlingske.
Ja.
Og Blæksprutten.
Ja.
Hvor du har været tilknyttet i mange år også.
Og nu Svikmøllen.
Og Svikmøllen også, ja, bestemt. Jamen, der er jo nok at tage, hvis man er ude i det der. Velkommen til dig, Jens.
Tak.
Og velkommen også til Roald Als.
Tak.
Nok mest kendt fra politikken.
Det er rigtigt.
Men også Blæksprutten.
Også fra Blæksprutten, ja.
Har du også lavet Svikmøllen?
Ikke endnu, men
det kan komme.
Altså, de har været ude sådan at spørge.
Nå, men det overvejer du stadig.
Men jeg var måske mere ked af, at Blæksprutten døde, end Jens var.
Jeg var faktisk også ked af Blæksprutten død.
Ja.
Jeg gik i sorg i et år eller sådan noget i den stil. Og så kom jeg på Svikmøllen, fordi jeg kan godt lide at lave den slags ting.
Ja. Men ellers så må I jo... det kan være efter de næste par timer,
Vi har forsøgt at slå
fjælderne sammen. Jamen, jeg tænker noget helt tredje. Nu må vi se, hvordan det går med de næste to timer, så kan det være...
Ja, der skal nok mere til end det.
Det kan man sgu aldrig vide.
Nej, man ved det ikke, fordi en ting, som jo er meget interessant, det er, at I... Hvad skal man sige, uden at sådan putte jer for meget i en politisk sæk, kan man så sige, at I på en eller anden måde repræsenterer, hvad skal man sige, en rød streg og en blå streg på en eller anden måde?
Roald vil sige sort streg.
ja, for Jens.
For mit vedkommende, ja.
Og din er måske,
ja, den er nok rødere end Jenses, ja.
Okay. Jamen det må vi jo se. Og I har også været så elskværdige at tage nogle af jeres tegninger med, og det ved jeg godt, det er selvfølgelig en udfordring på radio. Og kigge på tegninger, men vi vil gøre vores bedste for at prøve at illustrere det, og så selvfølgelig tale om baggrund for tegninger. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg egentlig bare høre, det år, der er gået, sådan det politiske år, fra sidste sommerferie i 2015 til denne, vi netop har passeret. Har det været, Jens Hage, et nemt eller et svært år at tegne?
Det har været nemt år at tegne, synes jeg. Og nærmest desværre. Jeg har en eller anden oplevelse af, at tingene forværres rundt omkring, når vi kigger os omkring. Hvis jeg var mere pessimistisk af gemyt, så ville jeg være ked af det her i det her år. Da jeg synes, der er sket så mange ting, hvor man tænker, det kan ikke være rigtigt. Men rent tegne- og idémæssigt, så vælter det jo med idéer hele tiden. Og der sker så mange ting, man ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig. Så det at være satiretegner i en periode som denne her, det har været lige til højre benet. Eller venstre benet, jeg er kitehånder.
Ja. Roald Als, er du enig?
Ja, det er enig, og en af de der mange ting, man overhovedet ikke havde forestillet sig, det var, at Pia Kærsgaard skulle blive formand for Folketinget.
Ja, det er også på min liste over en af de ting, vi skal snakke om.
Men ellers, det er rigtigt, der er sket mange forfærdelige ting.
Men hvordan har du det med det, Jens siger, fordi nu er jeg af og til også ude og træde op på skrå brædder i sådan lidt satirisk sammenhæng, og det er jo det der underlige dilemma mellem at ens arbejde på den konto er alt andet meget nemmere, jo mere i princippet forfærdeligt der sker. Det jo, hvordan har du det med det, Roald?
Jamen, det er jo rigtigt nok. Der sker mange ting, og der er sket mange ting. Men nogle af dem er jo meget, meget svære at tegne om. Altså de der terror, ting, der sker stort set dagligt i øjeblikket. Ikke?
Ja.
Og nogle gange skal man jo tegne om det, fordi det er det, der er sket.
Ja.
Og det gør jeg, det ved du, Jens, det er ikke til noget. Det gør det ikke nemmere.
Nej.
Det gør det ikke, men jeg ser rigtig nok, at den lille regering, den har gjort livet nemmere for bladtegnere.
Ja.
Men jeg synes også, når man kommer til de der helt forfærdelige ting, som jo nærmest ikke kan tegnes til, der har, og det kan både Roland og jeg, tror jeg, gå med på, jo mere visuelt man laver det, altså uden tekst og uden at sovse det ind i forskellige meninger, men en visuel gengivelse af nogle følelser, som jeg havde på forsiden af Berlingske her for nogle tid siden efter terrorangrebet i Nice med den der lastbil. Så det kan gøres, det kan ikke gøres hver gang, og jeg vil ikke sige, at det er nemt at gøre.
Nej, jeg kan huske, som jeg husker det, Jens, så lavede du en tegning af det franske flag med lastbilspor henover, en lastbil sådan i baggrunden, og ingen tekst. Som
ingen tekst, nej.
Nej.
Og det er der, altså jeg vil igen sige, hvis man kan lave satire, som er, hvor det visuelle er det bærende, så er det faktisk det bedste. Også fordi de færreste mennesker gebærder sig særlig rart i det visuelle univers. Det kommer ligesom bag på folk, at det også kan gøres på den måde. Mm-hmm. Hvorimod sådan nogen som Roald og jeg, vi beskæftiger os nærmest kun med det visuelle univers. Ja.
Men altså, er der ikke en gammel sandhed i det der med, at et billede siger mere end 1000 ord, hvis man tegner det godt nok?
Jo, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg plejer også nogle gange at sige, hvis jeg skal tegne til en artikel i Politikken, det er, at meningen med det er, at når folk har set tegningen, behøver de ikke læse artiklen.
Det er rigtigt.
Hvad siger de til det inde på Politikken?
Det siger det ikke noget, men de sætter jo tit tegninger
på
sig.
Nå ja, præcis. Altså, det er godt. Men
det er ikke sikkert, at journalisterne er enige i det.
Nej. Det er rigtigt. Men der er bestemt en sandhed i det. Men lad os så prøve, vi kan jo lige starte med at tage det sådan nærmest kronologisk. 18. juni sidste år, 2015, der var der folketingsvalg.
Og ja, der en sort dag i landets historie.
Ja, det vil man mene, hvis man er rødt orienteret, så var det en sort dag. Men jeg vil næsten våge at påstå, at ligegyldigt om man var rød eller blå, hvis man arbejder med det, I gør, var det så ikke på en eller anden måde rart at få forvendt bøtten på en eller anden måde, altså rystet posen.
Jo, det, altså du mener, at nu kommer der nye med tegner, ja, og de dummer sig på en ny måde, og så kommer der flere idéer.
Der er nyt
der. Det er der i det. Så jo.
Ja. Tænkte du det samme, Jens?
Ja, stort set. Altså jeg er nærmest kommet til den overbevisning, at det faktisk er ligegyldigt, om I har rød eller blot flertal i Danmark. Altså de regeringsbærende partier, som typisk er Socialdemokratiet og Venstre, det er lidt hip som hop, hvem der har statsministerrollen, ja, og hvem der har regeringsmagten, for det er stort set den samme politik, der føres. Og for at være rigtig skeptisk og negativ, vil jeg sige, at det er så lidt i Danmark og i dansk politik, der kan flyttes af politikere. Langt det meste ligger fast i forvejen i nogle, sådan nogle skabeloner nærmest, ikke? Altså hele den offentlige sektor stort set er uflytbar, sådan oplever jeg det i hvert fald.
Og det vil sige, sådan oplever de mennesker, der får taget kontanthjælpen nu, sådan oplever de det nok ikke.
Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke, det ved jeg godt. Men jeg tænker, at de penge, man sidder og rutter med ved en finanslov, det er i virkeligheden en lille bitte procentdel af det, der er at rutte med. Og det, jeg ikke kan lade være at tænke på, det er det, som en af mine tegninger blandt andet handler om. Det er det der, at man lever i det der forkælede sendemokrati, vil jeg gerne kalde det, ikke?
Ja.
Hvor alting ligger fast, intet kan flyttes, alt er lagt fast i sådan nogle netop skabeloner, og det vil sige dårlige strukturer, dårlig ledelse, elendige måder at lave IT-systemer på, for eksempel. Vi har jo set det ene efter det andet igennem årene. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Og de store, sådan noget som skat, altså hvis vi skal være ærlige, skat fungerer ikke slut. Det fungerer slet ikke.
Nej.
Og det er blevet lænset for milliarder, ikke? Ja, det siger de sgu selv. Altså. Og ingen hoveder ruller. Alle smiler og går videre. Men jeg kan ikke rigtig komme væk fra den tanke, at det, der virkelig batter, eller ville batte, det kan vi ikke rykke ved. Og det vil sige, at det arme politikere sidder der og skal sige det ene og sige det andet. Stort set siger det jo det samme. Så jeg er sådan ret desillusioneret med hensyn til, om det for eksempel er rød eller blå blok. Jeg vil hellere se på fordelingspartier over for, hvad hedder det, vækstpartier. Altså hvis man egentlig skal være partipolitisk, hvad jeg egentlig nødig vil være. Men der er nogle partier, som synes, det er vigtigt at skaffe pengene, end andre, som synes, det er væsentligt at fordele dem.
Jeg fornemmer, du ikke er helt enig.
Nej, jeg er ikke.
Ja, det er skønt, at du er nu.
Selvfølgelig er der noget om det. Nej, det er ikke helt enig, fordi jeg tror godt, politikerne kan gøre noget nu. Og man kan se, den der, som vi kalder på politikken den lille regering,
ja,
som vi har nu, fordi den har under 20% af stemmerne i Danmark.
Nå, men det er jo en smal etpartiregering med ikke ret mange mandater.
Men de sidder rent faktisk nu og indfører det, man kalder venstrepolitik med så lidt offentlig, altså så lidt stat som muligt. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi Dansk Folkeparti ikke har andre krav, end at Pia Kjærsgaard skal være formand for Folketinget. og så lykkes det dem rent faktisk at skære ned i en hel masse ting. at lave noget, og som lave politik, som går ud over de mennesker. Mm. Og når Jens snakker om det der med om partier, der vil fordele, eller partier, der vil skaffe penge til dem, der er rigest, så de mennesker, den fordelings... Når der ikke er nogen fordelingspolitik, eller når man ødelægger den, dem det går ud over, de kan da i hvert fald mærke en forskel, og det kommer de til her fra 1. august, ikke?
Mm. Men har du det også sådan, som Jens siger i forhold til det her, kan du mærke, at du langt hen ad vejen tegner på samme måde, selvom der er skiftet regering, at det er, nu kommer der nogle andre, der dummer sig, og det er sådan, at man nogle gange kommer til... I har begge tegnet i mange år, at nu tegner jeg lige den, ikke den samme tegning, men du ved. Ja, ja. Nu er der lige et eller andet med skatkisten igen. Og
jo, det er rigtigt, men der er nok det, når man er svært ved at få idéer, så bruger man nogle gange de gamle, ikke? Men Jens har ret i, at fra den forrige regering til den her, der var ikke særlig store forskel, og slet ikke nu fra Socialdemokraterne til Venstre, fordi de går fuldstændig ind for det samme, ikke? Mm. Fordi da Socialdemokraterne har sagt, til næste valg må det ikke handle om forskellen, det skal handle om, om folk kan lide Lars Løkke eller mig, ikke? Og han har jo ret i, at Bjarne Corydon, han var den bedste finansminister, Venstre kunne have fået, ikke?
Ja.
Så, men der har der været socialdemokratiske regeringer før den tid, som førte en lidt anden politik.
Der var tiderne jo også andre, ja.
Men lad os lige så starte med en tegning. Jeg antager, Jens Hage, at den, du hentyder til, det er den med regionsrådene.
Ja.
Så vil jeg prøve at... Vil du selv prøve at beskrive den, eller skal jeg have den?
Jamen, det er måske sjovere, hvis du beskriver den.
Ja, det kan være, jeg skal prøve.
Ja.
Altså, man ser et bur, hvor der på toppen står regionsrådene, og i buret er der en art fugle, kyllinger. Ja, altså, nu vil jeg ikke læse titlen endnu. Der står nu en art kyllinger, en håndfuld af dem. De har alle sammen jakkesæt på og slips. Og så står de sådan og skrukker lidt. Og det, de siger alle sammen i hver deres taleboble, det er djøf. Djøf, 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 djøf. Og så står der logik for burhøns. Først nedlægger man en række sygehuse, og bagefter opstår der pladsmangel på resten. Vil du knytte et par ord til den tegning?
Ja, det vil jeg gerne. I øvrigt synes jeg, at din beskrivelse af tegningen var langt bedre, end jeg kunne have gjort. Så
det er jeg glad for.
Ja, det var meget fornemt, faktisk. Jeg har stemt af med en læge, jeg kender, som faktisk arbejder i regionen, at det er netop regionsrådene sådan noget af, for i virkeligheden så sidder man jo der og ved ikke rigtigt, hvor sådan nogle beslutninger starter og slutter og sådan noget. Men det er altså regionsrådene, man beslutter den slags ting. Og der er selvfølgelig en hel masse politik frem og tilbage. Men det har slået mig, også fordi jeg kom i en alder, hvor alle mine venner skal på sygehuset og sådan noget. Og man, på et eller andet tidspunkt lander man der jo også selv og har nogle forfærdelige beskrivelser netop af pladsmangel. Mm-hmm. Og det var meningen, der skulle bygges et supersygehus i Hillerød. Og i begejstring over de planer, så nedlagde man det, der lå i... hvad hedder det? Altså, Hillerød er der stadigvæk, det der er der, men det der oppe i Helsingør blev nedlagt, og der var også andre, der måtte lide døden der. Og så samler man det hele et andet sted. Det er klart, at inden man får bygget noget nyt, og samler det hele andre steder, også på Gentofte og så videre, så bliver der bøvl der. Og det lider de under nu. Jeg kender også flere, der arbejder deroppe, og de siger, at ikke alle afdelinger, men mange steder, der er det nærmest umuligt at få noget til at fungere på den rigtige måde. Og jeg har en eller anden oplevelse, det kan godt være, at den er fordomsfuld og fejlagtig, men den er i hvert fald sjov, at de her djøffer, som det er nemt at gøre grin med, fordi det er netop sådan nogle burhøns der, ikke?
Ja.
De sidder og udtænker alt muligt på deres Excel-ark, og det ser fint ud på papiret, regnestykker går op, og så går man ud i virkeligheden og laver det, og så fungerer det overhovedet ikke. Så den der oplevelse, som er god og dejlig for en satiretegning, er at skildre forskellen på den teoretiske verden og så den virkelige verden. Det er altid et godt sted at tage fat. Og det var der i den tegning, men den rækker jo langt længere ud, end det, der lige går her. Man ser det jo alle mulige steder.
Ja. Er du enig, Roald? Der er måske et sted, I kan mødes, det her med djøfiseringen.
Der er et sted, vi kan mødes, men jeg vil lige sige en ting til Jens. Det er, når han sidder og siger mand, og så gør mand det og det. Du kan også godt have sagt, der gør den regering, jeg har stemt på, det og det.
Ja, nu har jeg så ikke stemt på den, men
okay. Ja, så kan man sige, altså, der er jo nogle mennesker, som sidder og tager de beslutninger, ikke?
Ja.
Og der, trådene rækker jo selvfølgelig ind i Folketinget, det gør de. Og der er nogle strukturer og nogle mekanismer, som det er svært at finde ud af, hvad går ud på. For det har meget af det, der har også at gøre med personlige ting. Der er jo, politikerne i Folketinget, de skelner mellem dem, der betyder noget, altså dem, hvis mening vægter, og dem, som bare er der som fyld. Sådan vil de aldrig nogensinde selv kalde det. Men der er nogen, man regner med, og der er nogen, man ikke regner så meget med. Og alle gør sig umage for at blive regnet med at skræbe op i pressen og gøre ting og sager, og vil gerne, og vil gerne frem og ses og høre sig alt det der. Men det er nogle, i virkeligheden nogle ret få, som styrer med klatten derinde.
Ja.
Og de strukturer der kan være vanskelige at hitte ud af.
Men nu siger du selv det der med, det synes jeg var meget interessant, at du lige afstemmer den med en læge, du kender.
Ja.
Hvor meget sådan, hvad skal man sige, research ligger der i sådan... Fordi en ting er, man kan sige, at man fik en sjov idé til en sjov tegning, men hvor meget går I op i, at det også skal være sådan faktuelt korrekt?
Jeg går faktisk man kan sige for lidt op i det. Altså, ja, men jeg forfalder i hvert fald nemt til, nu har Roald jo sin nære, og sidder på en gang med nogle gode, kloge hoveder, der er ordentligt kød og har humor og sådan noget, ikke, som man kan snakke med. Jeg sidder hjemme, hvor jeg bor, og er glad for det, det er ikke nær det. Men min risiko er at blive for elfenbenstårn-agtig.
Ja.
Og det vil sige, at sidde og udtænke alle de store tanker ind i et lille hoved, uden at blive påvirket andre steder fra. Og det er lidt farligt.
Ja.
Så derfor bør egentlig mere end jeg gør, snakke med folk, jeg kender, eller måske ikke kender, ringe op, stemme af, gøre ved. Jeg har gjort det et par gange,
mm-hmm.
hvor jeg har været i tvivl, og var, skulle være sikker på, at det var rigtigt, det der kom ud af det. Men jeg kunne sagtens gøre det meget mere.
Okay. Og inden vi går videre, så skal vi måske bare lige... Det er jo blevet, for nogle mennesker i hvert fald, meget forfærdeligt at sige næger. Så vi skal bare lige få afklaret, hvad det er for en næger, du har, Roald. Det er en idémand, du afstemmer lidt med.
Det er en idémand, at vi blev ansat sammen
ja.
I 1980 på Weekendavisen, og det er ham selv, der sagde, at han er min næger. Fordi det handler om, som forfatter havde i gamle dage, hvor de ikke skrev bøgerne helt selv,
mm-hmm.
hvor de havde folk sådan medskrivere eller sådan nogle ting, og dem anså man for slags kuglige, ikke? Og så kaldte man dem nære. Det kan godt være, at jeg skal til at kalde ham afrikaner for nu af, for at blive mere politisk korrekt. Men det er ham selv, der har fundet på det.
Ja, okay.
Er det et godt ord?
Ja, det er et godt ord, ikke?
Jo, men man skal passe på, hvor mange gange man siger det, fordi folk kan godt blive stødt af det stadigvæk.
Ja, det kan
de. Men det er ikke det, det handler om. Han er idémand.
Ja, godt. Men har du samtidig... Nu siger Jens det her med, at du er privilegeret så langt, som at du sidder på den her... Du sidder inde på Politikken.
Ja, jeg har et kontor på Politikken, og vi har en gang, hvor at dem, der laver at tænke sig, Ole Rasmussen og Gorm Mølver, de sidder lige ved siden af. Og så er der en, der hedder Bjarne Schilling, som før lavede Bagsiden, som også er en sjov mand.
Ja.
Så jeg har sådan en 4-5 stykker. Og jeg er afhængig af, som Jens siger, at jeg er simpelthen afhængig af, at selvom jeg selv har fået en god idé, eller en af de andre har fået en god idé, så spørger folk, om den er det, om den er sjov, eller om den ikke er sjov. Ja. Men det der, du startede med at sige, er vi afhængige af, at det vi tegner om, altså de idéer, hvor er de rigtige. Og det er vi jo. Altså, der er der nogle gange sket, hvor at man er kommet til at tegne om noget, der var en avisand, for eksempel. Ikke?
Ja.
Og så får man så besked på bagefter. Man skal researche.
Altså, okay.
Det gør man bare ved at følge med i Politikken, for eksempel.
Ja, for eksempel. Ja.
Eller,
men søger du nogle gange uden for din egen avis? Fordi det, altså, Politikken kan jo også være lidt tendentiøs.
Det mener du? Jo, det er rigtigt. Jeg sidder der og hører news stort set hele dagen, når jeg sidder og tegner. Ikke?
Ja.
Der er det med, det vil Jens sikkert bekræfte. Hvis du skriver, så kan du ikke høre noget samtidig. Men det kan du, hvis du tegner. Det er en anden hjernehalvdel, man bruger.
Okay,
så man kan godt tegne og lytte samtidig.
Mm-hmm.
Så derfor, så i gamle dage var det i hvert fald sådan, at stort set alle tegner, de kunne P1-radioprogrammer stort set hele ugen. Ja. Fordi man gider ikke sidde og høre musik.
Nej.
Så vil man hellere have noget snak. Hvilket er en fordel for Radio 24/7, fordi der er mange af de der programmer, som faktisk er ret sjove at sidde og lytte til, når man tegner.
Der er helt enig.
Det skal jeg sige videre til Jørgen Ramskov og resten af ledelsen. Det er helt sikkert. Men for lige at vende tilbage til det der jeffisering, fordi det er noget, der er blevet talt enormt meget om. Roald, kan du mærke det også sådan, ikke bare fra dit jeffer, som Jens Hage har tegnet her i bur, men også, at der sådan på alle mulige fronter, også blandt de 179 ind på Christiansborg,
der kommer flere af de der største ulykker, de der jeffer. Det er i Finansministeriet jo, ikke?
Ja.
Der sidder det jo for at vide, okay, vi skal have nogle nedskæringer, kan I ikke sørge for, at der kommer underskud på... i statskassen, og så sørger de for det. Og så korridoren styrede de jo med hård hånd, ikke? Så han lavede de der kolossale ulykker, han lavede.
Ja, eller også så styrede han dem, eller ville sin egen kage mod McKinsey.
Jo, man kan se, men det job, han har fået, altså, kunne det godt være, han ville sin egen kage.
Det ved man jo ikke.
Man har indtryk af det andet.
Ja.
Men så meget har jeg altså ikke kunne researche, så jeg kunne ringe til dem og spørge, hvem er der bestemmer i Finansministeriet.
Nej, der får man sjældent svar, hvis man spørger om det. Men jeg fornemmer også, Roald, altså, at du er sådan, det ligger dig meget på sinde, hvor politisk aktiv kan man tillade sig at være? Giver det nogle gange bagslag, hvis man sådan tegner en forladet, jeg ved ikke, hvad det skulle være, men en forladet tegning?
Altså, de må godt være ladet, som du siger, ikke? Men det skal være fra alle sider. Altså, man skal faktisk også gøre grin med dem, man stemmer på. Mm-hmm. Og det, hvis da alle partier dummer sig, så går det jo også.
Nemmere.
Det er ingen sag.
Men der er jo det, at det parti, der sidder i regeringen, at det er så Venstre nu og Socialdemokraterne før, ikke?
Ja.
Det er dem, man oftest tegner om, fordi det er dem, der oftest agerer.
Ja.
Altså, er det ikke sådan, Jens?
Jo, det er det.
Har du ikke lavet, altså i det forrige periode, der tegnede du vel flest tegninger om SF og Socialdemokraterne?
Ja, det er rigtigt.
Og nu handler de om Venstre.
Det er dem, der sidder på tronen, det går ud over.
Ja.
Nu har jeg så taget nogle tegninger med, som også handler om noget andet. Jeg kan meget godt lide at komme lidt højere op i helikopteren en gang imellem, men bare kigge på, hvad der foregår i Folketinget, og se nogle større tendenser i samfundet. Men det kan vi altid komme tilbage til. Men ja.
Ja, men jeg har jo siddet og kigget jeres tegninger igennem, og vi er vidt omkring. Men jeg tænker, vi kan gå til en af Roalds nu. Og den er sådan... Den er til at forstå.
Det er da ret.
Men ikke at Jensens ikke var det, men den er, det jeg mener, det er, at den er nemmere for mig at forklare. Vil jeg sige, det er Esben Lunde Larsen,
ja.
Vores nu miljøminister, tidligere forskningsminister, som står nydeligt med hænderne ned langs siden. Ved siden af ham står statsminister Lars Løkke Rasmussen med en hånd på skulderen af Esben Lunde, kigger på ham og siger, jeg har fundet en forsker, der blåstempler tallene i landbrugspakken.
Ja, det var for den gang. Da de konservative lige skulle i medierne en gang imellem, og så fik kig efter Eva Kjær, ikke?
Mm.
Og så var Lars Løkke jo på røven, fordi Esben Lunde, som i øvrigt er vanvittigt sjov at tegne, han ser altså noget sjov ud. Er det ikke rigtigt?
Jo, der er nogen, der er bedre end andre.
Han er altså god, ikke? Det var før, der kom den rapport, der frikendte ham for at skrive af efter sig selv.
Ja, han havde skrevet hans PhD.
Hans PhD, ja, ja.
Grundtvig,
ja. Ja, der var noget der. Så Lars Løkke var, vi kan ikke blive ved at udskifte minister, så jeg skynder mig lige at flytte ham. For det er ikke så slemt at være landbrugsminister, hvad hedder det, miljøminister, som forskningsminister, hvis han nu har lavet svindel med sin forskning, ikke? Så derfor blev han flyttet derover. Det var dengang, den tegning kom.
Ja.
Og Esben Lunde, han blåstede mig jo hvad som helst, bare det går ud over miljøet, ikke?
Men det er jo, fordi han har fået det der mærkelige ministerium, som er miljø og landbrug,
ja,
hvor man
ja.
Virkelig altså skal vælge, hvad gør vi her?
Jeg kan da ikke huske, det var skægt dengang, da jeg tror, det var hans far og hans bror, der havde nogle grunde, hvor de gerne ville opstille vindmøller.
Ja.
Og der kunne de have tjent en masse penge. Der var den ulempe, at de lå lige ved siden af en landingsbane. Og så er en af dem der skulle flyve. Det er måske ikke så smart at have store vindmøller stående der. Det kunne han ikke se noget problem i.
Nej, men der har jo været en del omkring den gode Esben Lunde Larsen, hvor vi siger, men sådan helt lige fagteknisk, I var begge to enige om, at Esben Lunde er god at tegne.
Ja.
Hvad er det der? Hvad gør ham god at tegne?
Brillerne.
Ja, det er der egentlig brillerne.
Ja, nej. Altså,
jeg kan ikke finde, ved du det, Jens, har han glasøje også? Der er nogle gange, der er nogen, der har, Per Stig Møller har glasøje, jeg tror også Søren Pind har.
Søren Pind har
så
også,
nogle gange, så kigger det ikke helt i samme retning, de to øjne, og jeg synes, det er lidt det samme, men jeg ved ikke, om han har glasøje.
Jeg tror faktisk
det
ikke, han har.
Han har det, han kigger bare i to retninger på en gang.
Og han kan jo også altså, have miljø og landbrug, og det er altså to forskellige retninger.
Det er okay, han kigger på et ministerium, det kan godt være det.
Det er rigtigt, der er sådan en widescreen.
Så har han sådan en lidt sjov holdning, når han står der og ligner en eller anden dingse dreng fra et gymnasium, ikke? Og mener selv, altså, han ser også ud, som han er kolossalt glad for sig selv. Har du det ikke sådan?
Jo. Nydelig habit, vil jeg sige.
Ja, han er altid pænt klædt på. Ja.
Han er ulasteligt klædt.
Ja, og jeg tror ikke engang, det er Venstre, der har betalt hans tøj.
Det skal jeg ikke kunne sige. Så, det er ikke blevet en sag nu i hvert fald. Det må vi se på. Men det får mig til at spørge, er der nogen... Er der nogen, der er svære at tegne? Har I oplevet, at der kommer en ny minister eller en ny i Folketinget, hvor man tænker, jeg kan simpelthen ikke lige ramme ham der eller hende der?
Ja,
ja det er der.
Det er der. Og nu vil du gerne have et eksempel på
det. Ja, det kunne jeg da egentlig godt
se. En af de ting, og det undrede mig virkelig, at det var kolossalt svært at tegne ham, det var Svend Auken. Ja. Fordi når man ser ham, så tænker man, hold kæft, det er da nemt. Han er kæmpe høj og ser sådan og sådan ud. Og jeg prøvede, og det lignede alt sammen næsten. Men aldrig sådan rigtigt, ikke? Og jeg tror, der gik flere år, før jeg fandt ud af, hvad det var.
Så man skal...
Gem lige den. med hvad det var, ikke? For jeg har haft nøjagtigt den samme oplevelse med Svend Auken.
Ja, hvordan har du haft det med hans engelser? Fordi han havde også besværende.
Jamen, lad os blive ved Svend Auken, fordi han har jo et meget karakteristisk ydre, og meget stærkt blik, og en enorm karisma og alt det der. Og jo ældre han blev, jo mere hud blev der i hans ansigt, ikke? Men så var der så sagde jeg, tænkte, hvad er det for noget med det der blik eller udtryk, der som jeg simpelthen ikke kan få ramt på? Og så jeg ham i en tv-avis en eller anden gang, hvor han sad og sagde et eller andet, og så lagde jeg mærke til, at han smilede opad med den ene mundvig og nedad med den anden samtidig. Det så spøjst ud.
Ja,
og der begyndte at tegne det. Det er der jo mange, der gør. Ben Benson har det fuldstændig på samme måde. Men der har det ikke det samme diabolske effekt. Men da jeg fandt ud af den lille pudsighed ved Svend Aukens ansigt, så tænkte jeg, nu rammer vi noget. Men jeg tænker, du har noget med hans øjne, tænker jeg, ikke?
Jeg tror, da det begyndte at lykkes for mig, det fordi, han rykkede, så rykkede jeg hans øjne lidt opad i ansigtet. Men jeg ikke troede, det skulle være.
Ja,
ja. Og så havde han også et større overbid, end jeg regnede med. Der gik faktisk flere år, før jeg fik tegnet mig ind på ham.
Ja.
Jeg har det helt på samme måde. Og det er jo et meget skæg at lægge mærke til, fordi hvis der kommer en helt ny politiker ind på scenen, som jeg ikke lige kan ryske et navn ud af ærmet lige nu, så går der altid lidt tid, før tegnerne finder formlen på vedkommende.
Ja.
Og lidt efter lidt, så finder man sin formel, og så holder man sig typisk til den, også selvom den er forkert. Men det gør ikke noget, for der opstår en eller anden underlig overenskomst imellem læserne og tegnerne. Nå ja, det er koden på ham der, ikke? Eller hende der. Men der går altid noget sådan inkubationstid, før den er ved at være der.
Ja. Så altså, skal man ligesom tegne sig ind på, om... Er det næsen, vi går efter? Er det et eller andet ved munden? Er det et eller andet ved...
Nej, det er det hele.
Det er det hele, man skal...
Det er det hele, for det kan ikke nytte. Det er kun af næsen, der ligner, hvis resten ikke gør det, vel?
Nå, nej, det var ikke det, var så meget det, jeg mente, men mere om, der er sådan en ting, man fremhæver.
Nej, men der sker det, når man så, som Jens siger, har tegnet sig ind på det. Ja. Altså, jeg kan huske Uffe Ellemann, der gik også tid, før jeg fandt ud af, at han havde minushage. Men så kan man så også, så kan man så give den lidt mere. Altså, når først man har fanget den, ikke? Eller også Anders Fogh med hans, sådan, han ligner lidt en abe fra siden, ikke? Og så kan man lave den der underansigt længere og længere ude. Og der er den kode, som Jens siger med læserne ind, siger, nå jamen, det er jo Anders Fogh, fordi han bliver tegnet på den måde.
Så læserne skal også på en eller anden måde lige lære ham at kende i jeres streg, og så kan man forstærke den.
Ja, men det skal stadigvæk ligne dem.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men det er klart, så kan man forstærke nogle af de ting, som gør,
at det Anders Fogh, ja. Som jeg husker det, Roald, så blev han jo mere og mere hulemand.
Ja, det er rigtigt.
der skal man vel have skabt den der kode på et tidspunkt, og så kan man så ligesom...
Jo, men det er rigtigt. Man skal sådan, altså, tegne den, når du siger skabt kode, så tegne med sig, lave de streger.
Præcis.
Det er også jo mere sikker, du bliver på, at når du laver det sådan og sådan, så ligner det ham, ikke?
Ja,
du hører ikke. Normalt så sidder man ligesom og leger lidt med det, for at finde ud af, at det fungerer der, den fungerer ikke. Og jo mere du bliver ved, det ved du også, Jens, ikke? Jo ældre du bliver, jo mere kan du se, der behøver ikke øve dig på det først. Altså Esben Lunde der, han er der, også fordi han har det udseende, han har. Han var der med det samme, ikke?
Ja.
Og Donald Trump er også svær.
Donald Trump er svær?
Nej, han er svær ikke at fortælle.
Nej, jeg skulle lige til at sige, fordi det...
Men jeg stod og siger bare at tegne håret.
Ja, det er det.
Ja, der er et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Roald, han nævnte hans engel.
Mm.
Men det er måske, fordi han... Har du svært ved at tegne ham? Eller havde du?
Da han var forsvarsminister, der tegnede ham nogle gange. Jeg også tegnede ham lidt, så vidt jeg husker, sidenhen. Ham har jeg ikke haft det store problem med, faktisk. Der er et eller andet med, hvis man lægger mærke til, hvordan han taler, så har han sådan lidt lispenede sådan en måde, ikke? Og det kan man se på munden, at det lyder sådan. Så hvis munden er rigtig, og man får placeret de andre afstande, som Roald også taler om, for de der proportioner er helt afgørende. Og hvis man opdager, at der er en lille stor afstand der, og en ting der, hvis man overdriver det, så kan det næsten ikke undgå at ligne. Men det kræver jo, at man har blik for det, og fået øje på de der pudsigheder, ikke?
Der er en ting, må jeg spørge Jens om noget, fordi
det er derfor, vi er.
Altså det jeg har gjort, som jeg også har skrevet i Politikken i anledning af udstillingen, jeg havde, det er, at der er sådan nogle tricks, jeg bruger, eller nogle ting, man kigger efter i et ansigt. Altså det er mere det, ikke?
Ja.
Og så plejer jeg at sige sådan, det er mine, men jeg er sikker på, at alle de andre tegner, de synes, det er noget forfærdeligt sludder, ikke? Men er det ikke sådan, Jens, at virkelig kigger vi efter de samme ting?
Fuldstændig.
Men jeg har bare sådan, ligesom skrevet dem ned, eller sådan noget. Kan det ikke passe det sådan?
Du har også gjort det sådan et studie ud af det, hvad jeg synes er så fint, fordi jeg hørte Roald i Sommergæsten her for nylig, hvor du sad og gennemgik de der forskellige tricks, som du kalder dem. Og jeg sad og grinede for mig selv, for jeg tænkte, det er fuldstændig sådan, jeg også arbejder. Ikke? Og det er lige præcis de der afstande og størrelser og proportioner i et ansigt, der gør, det ligner eller ej.
Ja.
Jeg har også defineret dem for mig selv. Jeg har ikke skrevet dem ned på den måde, men jeg bruger dem hele tiden. Også når jeg tegner karikaturer fra siden og sådan noget, der gælder de jo også.
Ja.
Så hvis man har fået øje på et eller andet, som er karakteristisk for et ansigt, og ikke bare for ansigtet, men den, der er inde i. Det er jo sådan nogle pudsigheder.
For eksempel,
det du var inde på, da du snakkede om, det var blandt andet sådan noget som hovedholdning. Det er det allervigtigste, ej, det ved jeg ikke, om det er, men det er noget af det vigtigste, det er den måde, hovedet sidder på kroppen. Og det lærer man for eksempel, jeg går rundt og tegner karikaturer ved større receptioner og sådan noget, og der opdager jeg de der mekanismer. Jeg kan huske, der var sådan en lille mand, der gerne ville gøre sig til over for nogle højere mænd. Det ville små mænd typisk gerne. Jeg ved ikke, hvad fanden det går på. Og så havde jeg... En ting var hans ansigt, men hans attitude, den der lidt foroprejst, sådan forekommende attitude, med hovedet lidt på skrå, seende opad, det gav ham et fuldstændig specielt ydre, som var... Jeg behøvede ikke engang at tegne øjne, næse og mund. Den sad lige i skabet, bare på grund af den kropsholdning.
Ja.
Så det er vigtigt.
Nu kan jeg jo prøve at holde den her tegning op for dig, fordi i virkeligheden er den ret tæt på det, du siger. Esben Lunde står i den ene side, og så står Lars Lykke ligesom. Og så min mormor opererede med det begreb, der hedder, at der var nogle mennesker, som var uden hals.
Ja, de er hovedet er skruet for langt.
Altså, hovedet er ligesom bare sat ovenpå, der er ingen hals. er det lidt det, vi er ude i med Lars Lykke her?
Ja, helt klart.
Betegner det også lidt, altså han er... Vil nogen sikkert sige, nu skal jeg ikke lægge en ord i munden på nogen, men han er jo også en ikke så høj mand, som i hvert fald i en periode kiggede op på Anders Fogh, og der var ligesom nogle ting, han godt ville. Hvor meget lægger man...
Det var sjovt at se ham med Helle Thorning, som jo er en høj kvinde.
Ja,
de der dueller, der de havde.
Men det var ret, hans skulder starter op omkring ørerne på ham, ikke?
Ja.
Det gør det jo ikke på Esben Lunde. Det er sådan nogle ting.
Det.
Også om hovedet sidder, altså hvis man kigger fra siden, som Jens gør, ikke? Om hovedet sidder langt fremme, ligesom sådan en fiskehals.
Ja, ja.
Eller altså det er alle mulige, og det er klart, at hvis du ikke tegner det med, så ligner det dem heller ikke.
Mm. Men så en ting er, så kan man sige, hvordan de rent fysisk ser ud, men der er vel også noget sådan... hvad skal man sige, hvordan de er af sind eller af politik, altså om de er sådan nogle brallerøve, eller om de er lidt for sagte, eller om de er... Tegner man sådan noget ind?
Ja, ja. Det er en del af det. Det gætter jeg på, at Roald vil
give mig ret. Jamen, det gør man, altså. Man kan da lave det så i ansigtskuløren, hvis det endelig skulle være, hvis de er ret hisse i det, ikke? Jamen, det er klart, det kommer med. Og det er sådan noget med, det er hvordan øjenbrynene sidder, og rynkerne omkring øjnene og sådan nogle ting, ikke? Og rynkerne ude i mundvigene.
Ja.
De viser sådan nogle ting.
Og også situationer, man anbringer dem i. Altså nu har du haft Pia Kjærsgaard i den muddergrøfte i mange, mange år, ikke? Og alt løver og siler og så videre. Og på det tidspunkt, hvor Lars Lykke havde sine troværdighedsproblemer med hensyn til tøj og rejser og hvad han nu ellers var ude i, hvor han, nogen vil sige, en anløben person, som pludselig skulle være statsminister. Der havde jeg sådan en overgang, hvor jeg tager altid tegnet ham med skægstube og plaster i ansigtet, og sådan netop også typisk med i til knæ ind i en eller anden pøl af en eller anden slags, ja. Og med, hvad hedder det, prismærker stikkende ud af tøjet. Og, altså de der små fif, som man laver, det er jo et sjovt, her sidder vi og sviner dem til på den her måde. Ikke? På et tidspunkt, der skulle jeg tegne en eller anden person med en eller anden privat lejlighed, og så bad vedkommende om at sige, hvad jeg gjorde, mens jeg gjorde det. Det var en dårlig idé. For når man iklæder det, man gør ord, så bliver det pludselig på en helt anden måde. Vi sidder og snakker om folk med hovederne og skulderne og alt det der, eller ikke? Men det er jo altså vilkårene, det er sådan, det fungerer. Så længe man bliver i det visuelle univers, hvor man ikke siger det, men bare tegner det, der kan man jo der kan man ikke blive en jord at komme ud i den der jord-lovgivning på samme måde.
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, fordi hvis du siger, at han har over- eller underbidet, så lyder det værre, fordi alle fleste mennesker har overbidet.
Ja.
Og du vil ikke lide, hvis du ikke tegner det, eller man siger, han er flyveøre, det betyder bare, at de er på en bestemt måde. Ja. Der er sådan nogle ting i det, et dobbelt her. Ordene lyder værre. Ej, det ved jeg sgu ikke, det er sådan faktisk ikke det.
Jo, men der er vel den formidlende omstændighed, at når man tegner det, så kan de jo godt se, når man det ligner. Altså, så må man jo ligesom acceptere
nej,
det.
Nej, det kan de sgu ikke, det lover dig. Det er ikke altid, de kan det, fordi...
Det er
altså,
jeg
er tit ude for, at nogen har sagt, vil du ikke tegne mig? Og sådan. Jeg skulle tegne alle dem, der var ansat på biblioteket på Politikken, og de havde alle sammen humor, og de kunne sagtens se sig selv sjov, ikke? Og det var kvinder alle sammen. Altså, kæft en ballade. og de sagde, jamen, dem du har lavet, alle de andre, og det sagde de alle sammen, ikke?
Ja.
De ligner perfekt, men lige den er mig.
Det er helt typisk, det der. Den kan
jeg. Jo, men, ja. Men her vil jeg så, og det er ikke for at sige noget ondt om bibliotekarkorpset på politikken på nogen måde, men politikerne er vel, og det ved I selvfølgelig mere om, men jeg har bare fornemmelsen, at de er ikke specielt ømskinnede, når det kommer til
nej,
til tegninger.
Det er,
er de det?
Nej, det kunne også være, det være dumt at være det, ikke? Fordi det der, Jens sagde før med om du er bare en af sådan, dem, der sidder bagved og stemmekvæg, eller om du er en af dem, der er fremme, ikke? Vi kan jo kun tegne dem, hvis det er nogen af dem, der er fremme. Mm. Så derfor vil de gerne tegnes. Og jeg tror, de bliver glade, når de ser sig selv første gang, fordi så er de enten blevet ministre eller ordfører eller blevet noget.
Det er jo også en del af den danske kultur, jo. Altså, vi har heldigvis, vil jeg sige, en kultur, hvor det er helt okay og i øvrigt i orden og ret hyggeligt, at vi griner af hinanden og rå ved hinanden. Altså, nogle vennekredser og så videre, der er tonen jo, vil andre sige, virkelig hård og rå. Mm. Men alle elsker det. Og den kan man godt forstørre op til et helt samfund, efter min mening. Vi har det godt med at grine af hinanden. Vi har det godt med at tegne hinanden i karikatur og sådan noget, synes, det er sjovt og sådan noget. Så er der selvfølgelig nogen, der føler sig gået for nær. Det vil jo altid forekomme. Men i modsætning til Tyrkiet, bare for at nævne et land, der kan man jo altså i den grad lave fis med folk her. Også folk, der betyder noget. Må jeg fortælle en lille anekdote?
Du skal, Jens.
Jeg skal. Da Poul Hartling var statsminister, der havde han besøg, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvem det var, men det var en eller anden afrikansk statsleder, der var oppe at besøge og blev vist rundt i Folketinget osv. Og den her afrikanske statsleder, som var sort, jeg skal nok lade være at sige det grimme ord, blev vist rundt, og så Poul Hartling kom jo blandt andet på sin rundvisning til Snapstinget. Og det er altså der ved kantinen i Folketinget, uden for hvilken, der hænger en hel masse satiriske tegninger rammet ind, købt op af Folketinget, Roald er rigtig repræsenteret, måske ikke dengang med Poul Hartling, men så får den her statsleder jo øje på de der karikaturer, og kan blandt andet kende Poul Hartling, og siger han, undskyld, er det ikke? Så siger Poul Hartling, jo, med et lille smil. Jamen, er vi ikke i landets parlamentsbygning? Jo, det er vi. Han kunne slet ikke fange den der, vel? At politikerne selv synes, det var sjovt at have tegninger af sig selv hængende på den der måde, og ligesom dyrkede den der stil. Mm-hmm. Hjemme hos ham var de blevet et hoved kortere og lynhurtigt inden.
Jeg kan også en lidt anekdote med det der, ikke? Fordi der var, og det er nogle år siden, vi sad nogle tegner inde i politikens kantine. Jeg tror, vi var en 5-6 tegner, og så var der et par af mine venner, der også sad der. Ved samme bord, og vi fik en øl, og vi snakkede, og sådan havde det hyggeligt. Og så bagefter, så snakkede med de der venner og sagde, hold kæft, hvor er I onde ved hinanden. Nej, det er da forfærdeligt, som I snakker til hinanden. Og det opdagede vi ikke, vi havde bare haft det skægt. Så det kan godt være, der er i vores fag. Altså, man laver griner, man laver satire, også med hinanden. Ja. Og vi opdager det ikke.
Nej, men det er der vel nødt til at være sådan en... Man kan jo ikke bare sidde... Som Jens siger nu, i hvad der så kan blive et elfenbenstårn og sidde og råbe af folk, og så ikke tåle, at...
Nej, det duer ikke.
At der er nogen, der...
Det vil ikke være godt.
Nej, ikke for godt, vel?
Nej.
Og man får også finjusteret og poleret sin humor ved at bruge den, altså, og andre bruger den mod en. Altså det der med, at man sidder og skyder frem og tilbage til hinanden i gemytlig lag, det er guddommeligt, altså. Ja. Det er jo, hvor pokker det hele handler om.
Ja, jamen, det er derpå, da vi var på Blæksprutten begge to, og de der redaktionsmøder, det var sådan det hele.
Ja, det var det faktisk.
Det kan godt være en pæn dame, der kom udefra og overvejede det, og siger, hold da op, de er grove ved hinanden, de der, ikke?
Men... Er det i virkeligheden det, I savner mest?
Ja, det er det vel nok.
Så
det er
grove ved hinanden.
Ja, det er i hvert fald hyggeligt.
Ja, vi skal ikke holde jer tilbage her, og I skyder også gerne denne vej, der skal ikke hedde sig. Jeg vil lige sige til lytterne, at det her, det er en sommerspecial af det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Det er i dag med tegner Roald Als og tegner Jens Hage. Vi kunne jo kalde den de gode gamle satiretegnere, for nu at holde os nogenlunde.
Ja, det passer nok meget.
Og i hvert fald gode. Så langt, så godt. Men Jens Hage, nu nævner du det her med, du nævnte et tilfældigt land, Tyrkiet. Og der havde vi jo også i indeværende år en sag med den gode Erdogan dernede fra. En mand om, hvilken man kan sige meget. Men det, hele den her, det cirkus, det var ikke, godt nok ikke en tegning, det var en sang i Tyskland, og derefter et nyt digt, og der var...
Det var en Böhmermann,
det er. Det var nemlig den tyske satiriker Jan Böhmermann, som kom i frygtelig uføre hos Erdogan, og han blev forlangt fængslet, og det ene og det andet måske værre endnu. Men det, sammenholdt med hvad er det ved at være halvandet år siden angrebet på Charlie Hebdo og så videre, har I følt, nu nævner vi det her med at I sidder og griner af det og altså griner af hinanden og der skal være det her, og det er enormt betydningsfuldt for Danmark, og det er meget meget enig i, men har I følt at der bliver prikket lidt til det, er der nogen, holder I jer lidt tilbage, føler I, der er nogen i jeres fag, der holder sig lidt tilbage?
Spørger du mig om det?
Ja.
Ja, altså, og det, jeg sådan tolker dit spørgsmål som, det er efter de her hændelser, nu ikke så meget Tyrkiet måske, men altså de her terrorangreb, der har været både her og der, om det får os til at lukke munden, eller tegne på en lidt anden måde, og så videre.
Ja, måske ikke lukke munden, fordi det ved jeg, I ikke gør, men om man tegner på en lidt anden måde.
Jeg synes, det er vanskeligt at gå ind i, fordi i virkeligheden vil jeg sige, at de overvejelser, man som tegner gør sig, når man selv skal lave satire på noget, og ud fra det råd, jeg tror, vi er enige om det, der har man jo altid siddet og tænkt og vejet og tænkt, hvordan... Det er ligesom at fortælle en vittighed, hvis jeg må bruge det eksempel. Der er nogle vittigheder, der er sindssygt gode, og alle griner af dem. Men det afhænger meget af, hvordan det bliver fortalt.
Mm-hmm.
Så den person, der er i stand til at fortælle en vittighed, god eller dårlig, så folk griner, det har noget med timing at gøre, det har noget med den måde, man kender personen på at gøre, det har noget med publikum at gøre, det har noget med en helt masse små, fine mekanismer, som gør, at det er enormt sjovt, eller at den falder fuldstændig på gulvet. Sådan er det også med at lave satiretegninger. Det er noget med at vægte både ord og streg og emnevalg. I virkeligheden, det starter med et emnevalg. Man skal finde et eller andet scenarium, hvor i et eller andet kan udspille sig. Og det opfinder tegneren selv. Når man ser det, så tænker jeg, det er det, man ser. Men først skal det jo findes på, om vi er i en karusel, eller om vi er ude at sejle, eller om vi er oppe i luften, eller hvad scenariet i det hele taget er. Det er en del af humoren, det der med at vælge et scenarium. Så skal der være nogle personer med, og nogle skal ikke med. Og de skal så spille roller ind i det der scenarium. Så det er virkelig sådan en lille kukkasteater, man laver per satiretegning. Og der har jeg altid siddet og overvejet, ikke bare, hvad jeg kunne tillade mig, og hvad jeg ikke kunne tillade mig, for det tænker man jo også lidt over. Det har noget med... Altså, den, der hele tiden står og råber røv et eller andet sted, er ikke sjov i længden. Altså. Mm. Så det er ikke noget med bare at råbe højt og smide lort på væggene. Det er også det, for mit eget vedkommende, der kan jeg godt lide det antydede, altså det underspillede. Det der også i teksten, altså det der med, at der er sådan en balance mellem tegningen og teksten, hvor man ikke siger det samme. Hold kæft, den bliver lang, den her, det kan jeg godt høre.
Vi har masser af tid. Vi har masser af tid.
Det lyder klogt.
Det ved jeg sgu ikke, hvad det gør. Men jeg krabber mig hen til et eller andet med, at når man skal lave noget på for eksempel Islamisk Stat, det har jeg lavet meget om, mm-hmm. så kan man blive ved og udskrive dem som sådan nogle sataner, hvad de jo er. Men det er ligesom ikke rigtig sjovt i længden at blive ved med at sige det samme. Og nogle tanker kunne jo også være, der bor faktisk ikke så langt nord for mig, nogen, der meget vel kunne tænke sig at være sådan nogle sovende sæler, eller hvad man nu er, ikke? Som bare skal tage en knaller, der kører hjem til mig. Men det er ikke så meget det. Det er mere den der, hvis noget skal være skægt og virke satirisk, så skal man altså vælge sine scenarier med omhu. Og hvis det skal være sjovt, er det ikke bare nok at tonse på med det samme og det samme og det samme.
Mm-hmm.
Og sådan har det sådan set altid været. Det med terroren har egentlig ikke ændret ret meget på det.
Nej. Hvad siger du, Rolals?
Jamen, jeg siger, altså, så klogt kan jeg ikke sige det, men det, du egentlig spørger om, det er, om der siden, det er vel siden Muhammed-tegningen, om
ja, tager... altså, hvis man skal gå helt tilbage, så ja, det kan man godt sige.
Jamen, jeg kan sige, det, er det blevet farligt eller ikke farligt, eller tænker du over, når du tegner det, ikke? Og det vil sige, det gør man ikke, fordi, som jeg siger, det vigtige, det er at få ideen, og den skal være sjov. Så jeg kan nu have snakket om vittighed. Jeg kan have en eller anden vittighed, der handler om jøder, som er virkelig, virkelig... Som alle griner af, men den er altså... Den er ikke sjov, vel? og det vil sige, det skal du også tænke over. Og det tænker man over automatisk. Men når man sidder... Nu sidder jeg inde i Politikens Hus, og det er en festning efterhånden.
Det må man sige,
på grund af, at Jyllandsposten er flyttet ind på anden sal.
Ja.
Men du tænker ikke over det. Du sidder der med et stykke papir og tegning, og det handler om, det er at få en god tegning ud af det. Og det handler, og sådan er det vel farligere at tegne Erdogan, end det er at tegne Mohammed, ikke?
Jo, det tror jeg.
Ja, det er der meget sød på.
Men det gør man alligevel, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg synes ikke, jeg kan mærke, når jeg sidder og får en idé, at der er noget, jeg tænker, nej, det må du sgu hellere lade være med at gøre.
Nej, sådan tænker jeg nemlig også.
Men det så kommer en og siger, det der med ikke sjovt, så tænker jeg, nå, det må du hellere lade være med at tegne, så må du finde på noget andet, ikke?
Men så er det måske mere, fordi det ikke er sjovt, end at det er...
Hvis det ikke er sjovt, så er det.
Det skal fungere jo.
Okay. Og med hensyn til det der, altså hver en Jens og jeg har jo tegnet en af de der Mohammed-tegninger, men vi har begge to lavet masser af tegninger om det, der skete bagefter.
Ja.
Og det er sjovt, fordi nu må man altså ikke tegne den der profet, men man må godt tegne faren, hvis det ellers er Allah. Ham har jeg tegnet flere gange, også sammen med den kristne Gud. De står op på en sky og laver karikaturer af hinanden, og ved at falde ham i halsen af hinanden og griner og sådan noget, og har det så sjovt. Det har jeg gjort adskillige gange, tegnet guderne om bagved. Og det er jeg indtil videre sluppet godt af sted med.
Jamen, det er lidt svært at blive klar på, hvad det er, man må tegne, og hvad man ikke må.
Man kan jo også sige, tegne. At Kurt Westergaard har taget al skylden på sig i lige den anledning der.
Der er stået kristuskilds over det.
Ja, det må man sige. Det må man sige. Jamen, jeg skal lige holde øje med tiden. Vi har lidt tid nu, inden der er nyheder, og vi er halvvejs. Skal vi ikke lige se, om vi kan finde nu skal jeg en af Jens' tegninger her? Ja. Vi kan jo prøve at tage den her. Den passer jo sådan set meget godt. Ytringsfrihed står der med meget store bogstaver på den her tegning, Jens Hage. Og op af bogstaverne, der er der små spire, små grene med blade på. Og bagved står der en mand i jakkesæt med briller og slips og en stor hækkesaks. Og på de første fire bogstaver, der er de små grene klippet af, og så siger manden, jeg fjerner bare de værste vildskud.
Og teksten til den, altså den, der står skrevet under tegningen i avisen, den hedder, i vores iver efter at bevare ytringsfriheden, er vi i fuld gang med at beskære den. Og det er nogle tanker, som vi jo alle sammen gør os på en eller anden måde med hensyn til den her ytringsfrihed. Fordi ordet men kommer meget typisk efter, hvis man har en eller anden hensigt. Og det der med at fjerne de værste vildskud, tegningen er kommet i forbindelse med den der tv-reportage, der var, hvor man med skjult kamera havde fulgt den rigtige virkelighed i nogle moskéer, hvor man havde set børn, hvordan de skulle slås, og hvordan man skulle behandle sin kone osv. Altså råt for usødet skjult kamera, de kan ikke bagefter komme og sige, at det ikke er sagt, for det blev sagt. Og det var en sådan ret skelsættende udsendelsesrække, som gjorde indtryk på de fleste, tror jeg.
Det må man sige.
Og så opstod der jo den der situation, hvor man ville stikke de der imamer. Og så vil man lave forskellige ordninger, og det bliver mere og mere indviklet og kajtet, jo længere man skal ud af noget lovgivning om det der. Og det er altid det, synes jeg, der er problemet. Det er, en ting er, at man mener det ene eller det andet, men hvis man skal lovgive sig ud af det, lave paragrafer om det, hvordan skal man så lave dem? Og hvor skal snoren gå? Ikke? Mm-hmm. Så det der med ytringsfrihed, men det kan vi ikke rigtig have, for hvis vi mener noget med ytringsfrihed, så må alle sige alt. Det er ikke sikkert, at man skal være tvangtillagt til at lytte til det, men det ligger der faktisk i det. Der er ikke noget men. Og det er faktisk bøjlet til at være forkæmper for, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Jeg kan ikke lide det der. For eksempel, hvis de der imamer ikke må sige noget. Jeg tror meget mere på, at man i handel og vandel, altså måden vi omgås hinanden på, hvis bare vi vil sige det. Fordi meget af begrænsning af ytringsfriheden går jo på, at man ikke tør sige noget. At man tiger stille og vender hovedet bort af frygt for, at nogen skulle mene et eller andet om en. Nu tænker jeg altså ikke på satiretegner, men mennesker i almindelighed. Jeg har lagt mærke til, at når nogen kommer med meget rabiate udtalelser i en eller anden forsamling, så er tavshed den første reaktion. Den anden kan være fnis, hvis det er rigtig ubehageligt. Men den bliver ikke rigtig adresseret. Og det er også det svære. Det er virkelig svært at rejse op og sige, det du siger der, det er jeg lodret uenig i. Nu skal du høre hvorfor. Men jeg respekterer din ret til at sige det, for eksempel. Mm-hmm. Ikke? Det var det, som det hele kom ud af.
Og Jens Hage, er der noget i, at det ikke er en bestemt person, der står med hækkesaksen? Det virker, eller det kan også være, at jeg ikke kan kende, men jeg tror, at det er en anonym mand i jakkesæt og slips, der ligesom bare står og klipper altså, der.
Man kan sige, grunden til, at han ser sådan der ud, det var for at skabe et rigtigt udtryk. Han har sådan en lidt bekymret åben mund, hvor han siger det, han siger der, jeg fjerner bare de værste vildskud. Og han er bekymret i øjnene. Hans ene øjenbryn er rynket opad i en bekymring, og det andet lidt nedad i lidt vrede. Men altså sådan et udtryk, som det er svært i en radio at forklare sådan noget. Et udtryk, som giver sådan en underlig valen dobbelthed, kan man sige, ikke? Og det er ham, der står med hæksaksen og klipper i ytringsfriheden.
Ja. Roald, altså, er du enig med Jens Hage? Altså, i den her tegning?
Ja, så hvis jeg kan sådan huske alt det, han har sagt. Jo, det er i og for sig. Selv de der imamer skal have lov at sige det.
Mm-hmm.
Problemet er, at de mener, at problemet er dem, der retter sig efter det også. Ikke? Men man kan ikke have ytringsfrihed for nogen. Mm. Altså for dem, der mener det samme som mig selv.
Men tænker I også som tegnere, at det er næsten en pligt for satiretegnere at adressere det her, fordi man kan sige, hvis der bliver klippet rigtig meget i de her små grene, så, ja, så bliver I jo også klippet i blyanterne på et tidspunkt.
Ja, ja, men det er en opgave for os, at vi skal udfordre det. Vi skal hele tiden gå lige til grænsen af, hvad man egentlig skal kunne, ikke? Ja. Og det er det, der er meningen. Det er vel også derfor, at tegninger virker så godt, som de virker, ikke? Så det er klart, det er en kamp, vi skal kæmpe.
Hej. Ja, undskyld, Jens.
Nå, men jeg så bare tænker på, at også det, vi var inde på før, med hensyn til det talte eller skrevne ord over for den tegnede tegning. Den tegnede tegning befinder sig i et univers, som er kæmpestort. Altså meget, meget større, end man umiddelbart forestiller sig. Det visuelle univers, som jeg plejer at kalde det, det er fuldstændig uendeligt. Og det har den der guddommelighed over sig, at det har humor i sig, på en måde, som ord ikke har. Og kombinationen af viden og humor kan bringe os, hvorhen det skal være. Det er derfor, de er så farlige.
Ja.
Ja, der er også flere, altså der er også folk uden for landets grænser, der kan forstå det. Selvfølgelig ikke, hvis det kun er danske politikere, men det er vel også derfor, at det får den...
Slagkraft.
Ja.
At der er så mange steder, at man kan se, der kan blive vrede eller glade eller sjove, ikke? Men normalt er det sjovest, hvis læseren og tegneren har den samme referenceramme, eller ja, tegningen, ikke? Ja. Altså humoren, den plejer at sige, den opstår i det rum, der ligger så mellem tegningen, de kigger på, og den, der kigger, sådan midt ind imellem der. Der opstår, ja, det, hvis det er sjovt. Hvis vittigheden ligger der, så plejer det at være sjovest, ikke? Ja. Så, det vil sige, hvis du skærer for meget ud og fortæller for meget af pointen i tegningen, så er den ikke sjov mere.
Mm. Helt enig.
Og hvis det kun er tegneren, der kan forstå vittigheden, så er der heller ikke noget. Sådan er det tit.
Sker det nogle gange for jer, at I kommer til at tegne noget, hvor det kan blive for?
Ja, må det ikke. Så bliver den kryptisk, og så forstår folk det ikke rigtigt. Og det der med, det er netop en balance, som Roald er inde på. En balance mellem det, der siges, og det, der tegnes. Og som helst skal være to forskellige verdener på en eller anden måde. Men mm-hmm, samspillet mellem dem skal danne den der humor. Og det kan nogle gange blive så fortænkt, så det ikke fungerer. Og det kan man tydeligt mærke på folk, der kigger på den. Så smiler de høfligt og siger, ja, det er ja, sjovt, ikke? Og ja, man kan godt se, at den fisser lige hen over hovedet.
Ja. Det er også det, der er så godt ved de der mennesker, jeg har siddende rundt omkring mig.
Ja, ja.
Fordi jeg har omhyggeligt fundet dem, der siger, at hvis det ikke er sjovt, så siger de det.
Ja, det er altså, vigtigt.
De fleste andre, de, som Jens siger, de smiler høfligt, den er da sjov, og så kan man se på dem, at det synes de er med ham ikke. Så det er vigtigt at finde nogen og sige, det der, det duer ikke. Den er ikke sjov, eller man forstår den ikke. Og så kan de så nogle gange også, hvis de er dygtige, hvad de der mennesker er, måske dreje den den gang, så den bliver sjovere, ikke?
Jo. Så på mange måder er I... For du har sammenlignet en lille smule med politikere. Altså, hvis man er omringet af yes-men,
det duer ikke,
rygklapper, ja, så går der kage i.
Så bliver vi lige så elendige som vores statsminister.
det er godt. Og mener du, jeg synes ikke, jeg kunne se nogen, hvor der er... Jeg har ikke lige stødt på en tegning, hvor han er decideret omringet af rygklapper, men det kan være, der ligger en i gemmerne derhjemme.
Nej, sådan en har jeg ikke lavet.
Nej.
Men jeg har lavet mange af dem.
Det må man sige.
Ja.
Det må man sige. Lige om lidt, så skal vi have nyheder. Men hvis vi bruger det sidste halvanden minut, så Lars Løkke, statsministeren, ja, vi kommer tilbage til ham, men er han nem eller svær at tegne?
Han er nem.
Han er nem.
Han er nem at lave, ikke? Fordi han har de der ting, han har. Han er underbygget den måde... Han er ikke egentlig undervidet. Han er undervidet på den måde, at hans læbe, underste læbe er stor og sidder langt fremme, ikke?
Ja.
Så sidder hans øjne ude på kinderne. og panden sidder langt fremme. Og så sidder, altså som sagt, så skuldrene...
De det er sjovt, fordi når du forklarer det... Altså, du kigger jo ikke engang på et billede af ham. Jeg sidder med billedet her, du kan ikke rigtig se det. Men det er som om, at du har et billede af ham inde i hovedet.
Når jeg tegner, det ved ikke, om du gør det, Jens gør det samme, men når jeg tegner, så tager jeg 10-12 billeder af den politiker, ja, finder frem og sætter op på skærmen og sidder og tegner efter det. Det kan ikke nytte kun at bruge et billede.
Nej, men det mener bare lige, at lige nu, mens du sidder og fortæller det her
med... Jeg tegner ham så mange gange, så jeg ved, hvordan han
ser ud. Han er nem at tegne?
Ja, det synes jeg, og det er fuldkommen rigtigt, at i starten, når man er sådan lidt usikker på en person, så skal man have mange billeder at tegne efter, men det bliver faktisk bedre, når man har fundet formlen. Jeg har lavet den der formel, hans ene øje er lidt mere åbent end det andet. Og det er så blevet fuldstændig overdrevet med det ene altid er lukket, og det andet er på hvid gab, ikke? Det man kalder the evil eye, som man bruger rundt omkring. Og det ligner ham på en eller anden underlig måde.
Det er meget interessant. Vi vender tilbage til flere tegninger fra de her, Jens Hage og Roald Als. Vi skal også forbi, ja, en af mine yndlings, Carl Holst. Kunne jeg godt tænke mig lige at vende.
Ja, det er selv, han ikke er der mere, ikke?
Jo, han er jo nødt tilbage. Nå, men vi skal have en omgang nyheder, og så er vi tilbage med flere tegninger, og forhåbentlig også lidt flere ord.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.